samu binarnost između znaka i referenta koju metafizika neprestano ponavlja i koja je samo središte metafizičkog načina mišljenja. Treći moment. Derrida, kao poststrukturalista, u tekstu koji mi obrađujemo, počinje od Levi-Strossovog strukturalističkog razumevanja jezika, t.j. strukturalnosti strukture, iz razloga što Levi-Stross ukazuje na jezik kao sistem koji nema središte, misao koju Derrida preuzima i radikalizuje. Čitava povest filozofije kao povest metafizike bi se mogla razumeti kao neprestani pokušaj da se odredi središte, zovimo to bitak, eidos, duh, svest ili kako god, kojeg zapravo nema, te je povest filozofije zapravo jedan lanac ili niz različitih označitelja koji ukazuju na nešto čega nema, t.j. povest metafizike je prosto nadovezivanje označitelja jednih na druge. Sam Levi-Strauss pripada onome vremenu koje nastoji dovesti u pitanje metafizički način mišljenja, ali istovremeno Derrida nastoji da ukaže da unutrašnju aporetiku Levi-Straussovog napuštanja metafizike, čime zapravo ukazuje na to da nama savremenima nije prosto dato na jednostavno mislimo nemetafizički. Dekonstrukcija Levi-Straussa kao ukazivanje na aporiju koja određuje njegovo mišljenje ne predstavlja onaj moment kojim se dato mišljenje ostavlja iza sebe, jer to ostaviti iza sebe bi upravo bio metafizički gest, već znači misliti zahvaljujući nekom. Misleći aporiju koja se javlja kod Levi-Straussa, Derrida ujedno ukazuje na način na koji se Levi-Strauss odnosi spram metafizičke pojmovnosti i u datom odnošenju vidi način drugačijeg podleganja metafizici, što je sve što onaj koji misli može. Rečju, Levi-Strauss već otvara prostor novog načina onoga biti određen tradicijom metafizike. Sam Levi-Strauss je izbjegavao da sebe vidi kao filozofa i razumevao je sebe kao etnologa i antropologa. Svoj posao je Levi-Strauss je video kao posao naučnog istraživača koji opisuje i klasifikuje činjenice. Primaran fokus njegovog istraživanja bile su TZV primitivna misao, odnosno magijsko i mitsko mišljenje.